I'm James Butte in Washington, wishing you will have a great weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah 29-ka bisha juulaay sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-ka mitirband xumyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah boqolaal caruur ah oo nafaqo darro ka dhalatay abaarta soomaaliya ku dhifatay ugu geeriyooday deegaanada jubbaland.
maantana waxaa jirtaa runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafo lagu qiyaaso ilaa 200 ku dhowaad inay u dhimatay maxaa lahay nafaqo darro in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada jubbaland ay ku jiraan.
sicir barar xoog badan oo ku dhiftay suuqyada puntland kaasoo kaga sii daray abaarta ba'an ee ku dulhaabsatay guud ahaan soomaaliya. waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ukrain ayaa kordhisay weerarada rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada ruushka ee ku sugan koonfurta, halka moscow ay duqaysay duleedka kiyev markii ugu horreysay muddo 7 ah khamiistii, taasoo ka dhigaysa colaadda ukrain iska horimaadkii ugu weynaa ee yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii 2aad ee dunida. 15 qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay ciidanka ruushka gantaallo ku dhifteen saldhigyo ciidan oo ku yaala degmada fishahrood ee duleedka caasimadda ukrain khamiistii, sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka kiyev oleksii kuleba. in ka badan 10 gantaal oo ah kuwa ruushka ayaa sidoo kale khamiistii lagu garaacay magaalada chernif oo 75 mayl dhanka waqooyi bari kaga beegan kiyev, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gudaha ee ukrain. daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo ka da-ay gobolka kentucky ee dalkan maraykanka ayaa sababay dhimashada 8 ruux. fatahaadda ayaa qarqisay guryo, goobo ganacsi iyo waddooyinka deegaanada bari ee gobolka kentucky. guddoomiyaha gobolkaasi andy bashiir ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta ee loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen daadadka. fatahaado kuwaas la mid ah ayaa laga soo sheegay deegaanada galbeedka iyo koonfur galbeed ee gobolka virginia. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ee maamulka jubbaland ayaa ka warbixinaya xaalada ay ka warbixiya xaaladaha abaaraha ee ku dhiftay deegaanada maamulkaasi ayaa sheegay in ka badan 200 oo caruur ah ay nafaqo darro u dhinteen 3 bilood ee lasoo dhaafay, kuwo kalena ay haatan la ildaran yihiin. maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay gurmadka dhaqaale ee kasoo gaaray dhinaca dowladda soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad.
abaarahani baahsan ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeesheen dadka reer guuraagaahi, kuwaas oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada jubbaland si gurmad loo gaarsiiyo. boqolaal ka mid ahi dadka ay xooluhu abaaruhu kaga leedeen ayaa soo buux dhaafiyey duleedyada magaalada kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku nool yihiin. cabdiraxmaan cabdi axmed, wasiirkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland, haatanna ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, ayaa sheegay in xaalado bini-aadanimo ay ka jirto goobaha ay degan yihiin dadkaasi, balse ka maamul ahaan ay gurmadyo kala duwan gaarsiiyeen, walow gurmadyadaasi aanu sidaa u sii weyneyn.
marxaladda abaaraha Jubbaland hadaan warbixin idinka siiyo Jubbaland markii ay barnaamijkan abaaruhu Soomaaliya ku bilaabanay waxay ahayd meelihii ugu darnaa ee Soomaaliya aad ay u saameysay runtiina saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan waxaan u maleeyaa gurmad caalami ah iyo gurmad maxalli ahba labadaba markii ay barnaamijkan Jubbaland ka bilaabatay ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Jubbaland waa la sameeyey maanta waxa taagan Jubbaland qaybaheedana abaarti waa kasii jirta ayadiiyaba taagan meelo qaarna saameyntii ay reebta ayaa lala daalaa dhacaya waxaad og tahay Jubbaland 198 dadku waa xoolo dhaqato nolosha miyigana nolosha magaaladu waxay ku nool nolosha biyiga oo hadday dhaqaale noqoto wax walba noqoto dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland xoolaha dhaqan ee xoolihii ka dhabaadeen maanta waxay dulsaar ku yihiin oo barakac ku yihiin oo ay ku soo hayaameen deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland ayagoo raadinaya nolol aasaasi ah hadday noqoto raashin hadday noqoto biyo hadday noqoto caafimaad iyo wax walba
sidoo kale wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in cudurro saameeyay dadka ay xoolaha abaaruhu ka galaafteen kuwaas oo xilligan iyaga iyo caruurtooduba ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro baahsan oo sababtay in 3 bilood ee la soo dhaafay ay u geeriyoodaan ilaa 200 oo caruur ah kuwa kale la ilaayay daran yihiin
intaa waxaa dheer markay abaartu dhacdo waxay wadataa waxyaalo fara badan ama xanuuna ama cudurro aan la garanayn oo dadkii saameyn ku yeeshay inishialina markii ay xoolaha dhammaanayeen abaartu keli ma ahayn cudurro ay abaartu wadatay ayaa xoolihii laayay maantana waxaa jirta runtii nafaqo darro aad u fara badan oo caruur Soomaaliyeed ilaa hadda gaaraysa 3 bilood oo lasoo dhaafay lagu qiyaaso annagoo ka la shaqaynayna wasaaradda caafimaadka xogaha aan helayno ilaa 200 ku dhowaad inay u dhimatay maxal ahayn nafaqo darro in ka badanna ay la daalaa dhacayaan oo isbitaalada Jubbaland ay ku jiraan runtiina saameynta ay abaartu u geysatay bulshada Jubbaland aad bay u culus tahay marxaladeedana halkaasuu marayaa dadaaladina waan wadnaa iyo sidii ma aragtay lagu yareyn lahaa
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gurmadyada dhaqaale ee ka soo gaaray dhanka dowladda Soomaaliya waxaana uu sheegay
Jubbaland waxa hadda ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay waxaan ka ahayn 2 jeer oo min 12,000 la soo diray aan ka ahayn wax kale oo Jubbaland heshay ma jiro lacagtaasna waa la siyaasadeeyay marka ka Jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaarmala waxaan cadeynaynaa lacagta in la siyaasadeeyo oo sidii loogu talagalay aan loo qaybin sababtoo ah waxa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno dawladuhu dawlad goboleedyadu maanta dalku waa federal baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin waxa la rabaa in consensus ama wax wada jir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubbaland intana loo allocate gareeyay Puntland intana loo allocate gareeyay ama intana loo dhigay koonfur galbeed ay ahayd tiina maana dhicin irgiga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasmi oo la ka mid ahayd oon rajaynayna isbuucan inuu noo imaan doon dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaara oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si maxaa la dhahay cad in lagu qaybiyo oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin
boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen ayaa waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo iyaga iyo caruurtooduba ay xaalado bani'aadnimo ay ku haysto goobaha ay degan yihiin waxaana aada u hooseeya gurmadyo dadkaasi la gaarsiinayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
suuqyada maamulka Puntland waxaa ka jira sicir barar xoogan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada shidaalka iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarka beeraha sababo la xiriira abaarta ka jirta miyiga iyo magaalooyinka Puntland wariyaha VOA ee Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso
guud ahaanba miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaa laga dareemayaa xaalad abaareed iyo sicir barar baahsan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada shidaalka iyo wixii la mid ah mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay saameynta uu sicir bararku ku yeeshay miciishada iyo sababaha keenay
magacaygu waa Axmed Deer waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada horta waxaan la qabnaa caalamka oo dhan baa sicirka bararay wadankeena laakiin si khaasa wuxuu bararsan caadi ahayn boqolkiiba waxaa dhihi karnaa 98% buu kor u kacay. tusaale ahaan kiishka boliiska hadduu bilo ka hor ahaa $20, hadda wuxuu marayaa $40 ku dhawaad ama $39 iyo bar $40 buu marayaa. wax walbana saas u kaceen, shidaalkii, raashinkii, kaleeto, saliidii, wax walba saas u kaceen. miyi iyo magaalo xoweye wadankeena xoweye aad buu sicirku u kacay. iyo caalamka waxaan la qabno dee dagaaladan adduunka ka dhacay, cuduradan, koronahan iyo waxaan soo kordhay, waxaasoo dhan baynu la qabnaa. iyo xataa waxaan saameyn ku leh canal Suezki dhowr bilood ka hor xirmaayey, xataa isagaftigiisu saameyn ku leh sicir bararka waxaweye xoogaa miciishadda waa kala jiray.
suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sare u kac laga dareemayaa, waxaana hoos u dhac ku yimid wax soo saarka tacabka beeraha.
shaxash waxaan ka mid ah maamooyinka suuqa Boosaaso ku ganacsada ee khudaarta iibiya. khudaartii saameyn ballaadhan baa ka timid, sixirroor baran badan baa jira. khudaartii dhammaan wixii la gadayo way wada qaaliyoobeen. xagaa weeye waxba ma soo galaan magaalada, xaggan waa badxidhan, itoobiyana waa sixir barar, lacagta halkaan iyo halkaas ma keento. dadku waxay iibin jireen shay walba 3 jibaarkeed weeye, baradhada, yaanyada, basasha. halkii sanadkii hore baradhadu kilo £5 maanta waa $1 iyo dheeraad baa la gadaa. khudaarta yaanyada $1 baa la gadaa iyo wax dheer, baradhada £9 iyo $1 baa la gadaa. shay kasta waa 3 jibaar. saas waxaa kalifaya khudaarta wadan ka soo bixi jirtay. anaa baradhada nooma ma jir, laakiin yaanyada iyo cagaarka waxa noo yimaada shay walba wadankan nooga bixi jiray. wadankan waxaa beerihii saameeya abaaraha dhacay, kulayl, cimiladu isbedeshay, wadankoo adag, wasaarad sixir barar, wax walba waa wadataa. marka dadku waa waxa weeye magaaladu waa waxaa laala wixii lagu gadaya 3 jibaarkeed buu labalaab weeyaan. sidaa laadligeed annaga waxay nooga timaadaa khudaartu Itoobiya iyo Yemen bay ka timaadaa.
sicir bararka ka jira suuqyada kala gadisan ee Puntland iyo xaaladda abaarta ayaa waxa ay ku soo aadeen xilliga xagaaga oo ay yaraadaan badeecadaha ka dhoofa ama ka soo dega dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Faadme Yaasin Jaamac, kubanaha VOA, Boosaaso.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA. dowladda Australia ayaa wasaaradaheeda ku soo kordhinaysa wasaarad cusub oo u adeegta dadka keligood nool ee cidlada dareemaya. wariyaha VOA da ee Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa arrintani ka wareystay Cabdicasiis Faarax oo bare ka ah jaamacad ku taala magaalada Melbourne. ugu horeyna wax uu weydiiyey baahida keentay in wasaarad noocaani ah la soo kordhiyo.
Baahida waxaa dhalisay kadib markii cilmi baaris ee soo baxday May bisha sanadkan aan ku jirno, bishii May, lagu ogaaday in dadka cidloonaya ama cidlada ah ama dareemaya cidlanimada waddankan ay sii kordhayso. tusaale haddii aan ku siiyo Baafo, ka hor COVID 2 sano ee aanu ku jirnay xayiraadda guryaha, daraasadu waxay muujisay dadka Australianka ee dareemaya cidlanimada inay ahaayeen 33%. taas 2 sano kadib oo COVID saameyntu waxay gaartay in tirada 33% kor ay u kacdo oo ay noqoto 54%. isbedelka kale ee hadda muuqda waxaa weeye inta hore cidlanimada iyo kelinimadu dadku dareemi jiray waxay ahaayeen u badnaayeen dadka waaweyn ee da'da ah, laakiinse hadda daraasadan soo baxday bishii 5-aad ee sanadkan waxay muujinaysaa in dadka yaryar laftooda saameyn xoog leh ay ku yeelanayso oo ay kor u kacayso. marka waxay kor u kacday 22%.
marka dadka keligood nool waxaa ula jeedaa dadka aan masalan dhalinyarada oo kale aan xaasaska lahayn ama qoysaskoodaana la joogin.
Michael, noolaasho keliya ma aha, ma laga hadlaa in qofka cidlanimada ma aha. waxaa la yaabaa qofka cidlanimada waxaa weeye ama keliga ha noolaado ama dad kale guryaha kula noolaado, dareemitaan weeye, dareen ay dadka dareemayaan in ay ka go'an yihiin bulshada inteeda kale, in ay ka go'an yihiin deegaanka iyo bay-ada ay ku nool yihiin.
marka dhulka Soomaaliya oo kale dadkaas maxaa loogu yaqaanaa?
wallaahi dadkaas maba ka jirtaan umalayaa Soomaaliya, bika Soomaaliya qofka markay ugu yaraato wuxuu aadaya masaajidka. marka jamaac uu ka mid yahay oo ka tirsan yahay dadkaasi oo ay joogaan, marka waxaad moodaa inay tahay cillad ku gooni ah, gooni ahaanshaha ama cidlanimada halkan because halkan waxa jira wadamada galbeedka culays ee dadka saaran qofka waxa laga yaabaa qofka waalidkiisa inuu sanadan arag
bulshooyinka muslimiinta ah ma ku badan yihiin arintan mise waa daraasadu waxay sheegaysaa in dadka aan muslimka ahayn miya
daraasadu inta badan waxa weey dadka aan muslimka ahayn dadka muslimiinta ah waxa weey waxay leeyihiin qaabab ay isugu yimaadaan ama dugsi quraan ay isugu yimaadaan ama muxaadaro ay isugu yimaadaan ama masaajid ka tagaan jimcaha ah ama waxay u badan yihiin dad ka yimid dhaqamo kala duwan oo dhaqan ahaan meesha ay kasoo jeedaan uu leeyahay isku xirnaan bulsho oo waalidkii laga warqabo oo walaalihii laga warqabo.
Wasaaraddan marka wasaaraddan loo sameynayo dadkan cidloonaya maxay ku soo kordhin kartaa marka
wasaaradda waxa weeye in wasaaradda inta badan waxa loo sameeyay waxa weeye in loo meeleeyo dakhli wax looga qabto marka haddii ay dowladdu ay aqoonsato mana aha dowladdu ugu horreysay u aqoonsata dad firis ingiriiska oo kale uu jiraa wasiir dhanba ay leeyihiin wasaaradda maaragtay cidlada ama cidlo dareenka loneliness-ka marka waxay soo kordhinaysaa in markaas dakhli la geliyo in la abuuro barnaamijyo loola dagaalamayo gooni ahaanshaha ama keli ahaanshaha dhibka ay keenayso cidlo ahaanshaha ama qofka inuu dareemo inuu cidlo yahay oo dadka iyo uu ka go-an yahay ama uusan haysanin dad uu la sheekaysto ama uu la kulmo waxay keenaysaa marka inuu bato dadka qaba xanuunka dhimirka taasna macnaheedu waxaa weeye dhaqaale ama culays dhaqaale oo weyn ayuu kusoo kordhinaya waddanka Australia dad badan baa jiranaya shaqooyinkiibaa yaraanaya.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxaa Cabdicasiis Cabdi Faarax oo baraka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo ka waramaya wasaaraddan cusub ee dowladda Australia ay doonayso in ay ku soo darto wasaaradaheeda. aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigaas v o a uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
mahadsaned Ibraahim. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaha v o a da ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Noofambar sanadkii 2019 markii uu madaxweyne Joe Biden ku jiray ololaha madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga waxa uu ku ballan qaaday inay dowladda Sacuudigu qaadi doonto mas-uuliyadda dalkii iyo googoyntii meydkiisa Xafi Jamaal Khashoggi oo deganaa dalka Mareykanka una dhashay boqortooyada Sacuudiga. waxa kale oo uu sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada aanu dowladdiisa Sacuudiga ka iibin doonin wax hub ah. dhowaan ayuu madaxweyne Biden magaalada Jidda kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. suxulka ayaa la isku salaamay, wada hadalana waa la yeeshay. wax badan ayaa laga yiri kulankii labadan mas-uul. wax badan wax aan la ogeyn madaxweyne Joe Biden aragtiyadii uu ka dhiibtay madaxweynaha Masar markii uu ololaha ku jiray. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku soo qaadanaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo sababta uu madaxweyne Biden labada nidaam ee kala duwan ula dhaqmay, waana labada mas-uul ee carabta ah. madaxweyne Sisi waxa uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu marku tilmaamay keligii taliyaha uu door bido. bishii Julaay sanadkii 2020 madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay inay isbedeli doonto qaabka Washington ula dhaqanto Cairo. dabayaaqadii sanadkii 2020 dadka ka faallooda siyaasadda Masar ayaa sheegay inay dowladda Qaahira kireysatay shirkada fadhigeedu yahay Mareykanka si ay wax uga qabato caqabadaha suurtagalka ah ee kaga iman kara maamulka Joe Biden. laakiin sidii la filayay xaaladdu ma ay noqon. badiba ballamihii madaxweyne Joe Biden waxay ku eekaayeen ololihii doorashadiisa. Washingtonna wax badan kama ay bedelin siyaasaddii hore ee Mareykanku kula dhaqmi jiray Masar. waa maxay haddaba sababta? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. runtii dhowr arrimood oo isbiirsaday ayaa bedelay ballanqaadyadii ololaha doorashada oo ahayd in isbedel uu ku sameynayo siyaasadda Bariga Dhexe wax ka bedeli doonana tii Trump. anigu waxaan isleeyahay qodobka ugu horeeya oo wax ka bedelay Joe Biden inuu yahay كو إنه كو مشغول مركو هرت السياسة دي أرمى جدا لابد يكون يو لابد تنكي يكو يلا تنكي وأدي هذا كو مشغول يعني راهدو إن حنون كي صف مرين كأها كوفيد 19 كا لابا أسوغو رنتي وقت بدن قليي حرير كي ناتو وحلي قترام آدو حماضي صد حسوغو هدنا دقال كان يوكرين أو سياسة دي عالم قبي أهم بوحوين كبدلي وقدم بين عليس كلاو واحد شري أسوغونا تشاينيس كحقي سي تايوان كييمد بلسة هدنا سو نوضا أرنتا وقدم دا عرب تقاسة ودك مساردة رنتي لدقال لنك أرقا قاسدة مساردو دور إنه كقاتل للدونية ومادام أي إسرائيل نعاد سوق دويهين وحا كلاو يدنان ماشا كم مرين مقرنسا أرمها سعوديكا ودقالة يشدا الفربضان لسو سارة أيها يودن كا إماراتك عربتا لو غفر ديو مالك رنتي قود أهان داد خصو حوريسو جو بايدن سياسة دي سي wax badan bay iska bedeshay wixii uu ballan qaaday kal hore asagoo oo doonayay inuu bariga dhex siyaasadeeda uu mataqaana wax weyn ka bedelo
maamulka Joe Biden ayaa bishii February ee sanadkan 2022 ka sheegay inay hakinayaan sababo la xiriira xuquuqda aadanaha qayb ka mid ah gargaarka sanadlaha ah ee Mareykanka siiya Masar laakiin gargaarku sidii caadiga ahayd ayay Washington u siisaa Masar isla bishaas dowladda Mareykanku waxay ansixisay hub laga iibinayo Masar oo qiimihiisu ku kacayo $790 million. Intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aad ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
aadi aad ay u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. Cidii uu barnaamijkaasi dhaafay iyo qofkii rabay inuu mar kale dib u dhageysto iyo barnaamijyadii iyo wararkii aan halkan ka sii deynay saaka waxay dib ugu daalacan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. haatanna aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Ukraine ayaa kordhisay weerarada rogaal celiska ah ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee ku sugan koonfurta halka Moscow ay duqeysay duuleedka Kiev markii ugu horeysay muddo toddobaadyo ah, taasoo ka dhigaysa colaadda Ukraine iska horimaadkii ugu weynaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. 15 qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii ay ciidanka Ruushka gantaalo ku dhifteen saldhigyo ciidan oo ku yaala degmada Fashohorod ee duuleedka caasimadda Ukraine Khamiisti, sidoo warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksi Kuleba. In ka badan 10 gantaal oo ah kuwa Ruushka ayaa sidoo kale Khamiistii lagu garaacay magaalada Chernihiv oo 75 mayl dhanka waqooyi bari kaga beegan Kiev, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gudaha ee Ukraine. Daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa sababay dhimashada 8 ruux. Fatahaadda ayaa qarqisay guryo, goobo ganacsi iyo wadooyinka deegaanada bari ee gobolka Kentucky. Gudoomiyaha gobolkaasi Andy Bashir ayaa sheegay in weli ay socdaan howlaha samata bixinta ee lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen daadadka. Fatahaaddu kuwaasi la mid ah ayaa laga soo sheegay deegaanada galbeedka iyo koonfur galbeed ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Taasina waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa saaka ee VOA Somali. haatanna dhegeystayaal, dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Maxamed Nuur Griig iyo Amina Feer Xuseen. Thank you.
حدن بعد السوقات هردة ديك كعضاي هردة ديك كعضاي حوشانا ترسانيسي دنكي غي كهر ريسي دنكي غي كهر ريسي Kama hagaage maku kene hurtay maku kene hurtay maku kene hurtay maku kene hurtay xaleeday kuma aan hayamaante kuma aan hayamaante nafsika mahagaage maku keene hortay maku keene hortay maku keene hortay maku keene hortay
taasi ku dul luqeynayeen amina farkusan allah naxariistay iyo fanaanka maxamed madkariga ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaki iyo calanka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay ismaaciil xuseen farjar idaacadda waxaa soo saaray jacfar fulkaay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo Sidebata hai hatan, sidebata hai hatan.